Si kapatid na Rico Almirañez po ito ng Filipino Community Church sa Fountain Valley, California, USA. Bumabati po sa inyo. Tayo po ay nasa series na aking pong pinamagatang Intimacy with God. Paano po tayo maging malapit sa Diyos? Paano po tayo maging malapit sa Panginoon? Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay Psalm 146, How to Grow in Trusting God. Bakit po tayo nagtitiwala sa Diyos? Sapagkat ang Diyos po ay sovereign. Ang Diyos po ay reigning eternally. Alam niyo po ba na betrayal hurts? Kapag tayo po'y naloloko, nakakasakit po ito. Marahil ang iba po sa atin ay naloko na. Abusive loved ones, cheated by a friend. Kayo po ay hindi nabigyan ng promotion dahil ang inyong pong boss ay selfish. Maaring ang secret ay na-reveal. Bawat isa po sa atin ay nakakaranas ng betrayal. Relationship is broken by betrayal. Alam niyo po ba marami mga agnostic at atheists ngayon? Hindi po sila pinanganak na atheists. Sila po ay one time sa buhay nila ay na-betray. Naloko. Marami na po akong kinakounsel ang mga couples throughout the years. Natutunan ko po na ang pagtitiwala ay crucial. Trust is integral part of relationship to people and to God. Kaya nga po kapag tayo may mga kausap, napakahalaga po na tayo po ay nagsasabi ng matuwid, nagsasabi ng tapat. May kasabihan po tayo, ang nagsasabi ng tapat ay magsasamang ng maluwat. Alam niyo po ba na hanggang ngayon ay nagtitiwala tayo sa mga taong nasa paligid natin? Nagtitiwala tayo sa doktor. Kapag tayo po'y may sakit, tayo po'y titingnan at idadiagnose tayo, o kaya yung iba naman ay dumadaan ng surgery. Nagtitiwala po tayo sa mekaniko kapag sira po ang sasakyan natin. Okay? Nagtitiwala tayo sa mga school teachers, pinapadala natin ang ating mga anak doon. Nagtitiwala tayo sa mga investment advisors para sa ating pera. Nagtitiwala po tayo sa mga nasa paligid nating mga nagda-drive dahil nagtitiwala tayo na hindi tayo maaksidente. Nagtitiwala po tayo. Isipin nyo na lamang, kung tayo po'y nagtitiwala sa Diyos, mapagkakatiwalaan po ba natin ang Diyos? Yes. Psalm 146 to 150 is well known as Hallelujah Psalm, which means praise. Ito po ay pagpupuri sa Diyos. Ito po ay dated back 6th century BC. The theme of 146 is praise. Pagpupuri sa Diyos. At alam niyo po ba ang pagpupuri sa Diyos? Ito po ay patuloy na journey natin. Why? Because God saved us. Man's wisdom is faulty, but God is faithful. Ang Diyos ay nag-iingat po sa atin. Paano po tayo magtitiwala sa Panginoon? Number one is this, by declaring His faithfulness. Psalm 146, 1-2, purihin si Yahweh. O kaluluwa ko ang Diyos, papurihan. Papurihan siyang aking aawitan habang ako'y buhay. Maliwanag po dito. Twice sinasabi po dito, praise the Lord, papurihan si Yahweh. So, dapat po tayong nagpupuri sa Panginoon. Mapapansin po natin, kung pag-aaralan po natin ang history ng Israelite, how God made a covenant relationship with them from Abraham. Genesis 17:4-8, ang Diyos po ay tapat sa kanila. Nagbigay po ng pangako na ang Diyos ay magiging tapat sa kanila. Niligtas ang mga Israelita sa Egyptian bondage, Exodus 13:14. Nagpatuloy, Exodus 40:38 in the temple, kay Joshua 6:20, nagbigay po ng tagumpay ang Diyos sa kanila. At nagbigay rin kay David, King David, ng ma-defeat niya si Goliath. Ngayon po, Ephesians 2:12 to 13 tells us na tayo po ay magtitiwala sa Panginoon. At wala pong makakapag-separate sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Romans 8:38 to 39. Nothing can separate us from the love of God. So ano po ang dapat natin gagawin, mga kapatid? I-declare po natin ng Diyos ay tapat sa ating buhay. Pangalawa, kailangan po natin yung mga warning ay i-avoid natin. Psalm 146 verses 3 to 4. Sa mga panguloy, huwag kang maghahawak kahit na kanino hindi makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok. Anumang balangkas niya ay natatapos. So ano pong binabanggit dito ng mga kapatid? Ang ating pong allegiance dapat sa Panginoon lamang. I-avoid po natin ang warning na tayo po'y nagtitiwala sa mga tao, lalo na ang mga nagahari. Ang pangulo, ang mga mayor, ang mga barangay captain, mga konsehal, sila po'y mga tao lamang. Dapat po nating ang pagtiwalaan ay ang Panginoon. Binabanggit po dito, mga kapatid, na ang pagtitiwala natin ay sa Panginoon lamang. Hindi po sa mga human leaders. Dahil ang kanilang pong paghahari ay panandalian lamang. Subalit ang paghahari ng Diyos ay pang walang hanggan. Pangatlo, verses 5 to 9, kung paano po tayo rumiresponde sa mga good times and bad times. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh umaasang lubos, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan at ang lupa at dagat at lahat ng bagay at ang kanyang pangako ay maaasahan. Panig sa naaapi kung siya'y humatol, may pagkaing handa sa nagugutom, pinalalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas at ang kanyang hinirang niya'y nililingap. Isinang sanggalang ang mga dayuhan. Sa lupaing nito'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot o lila. Masamang balangkas pinipigil niya. Paano po tayo rumiresponde sa good times and bad times? So mapapansin po natin dito si Jacob was used here in Psalmist, kung saan hindi po siya perfect, unlike, you know, katulad din po ni Abraham sa kani Joseph. The two lines, mapapansin po natin, two times, si Jacob stole his brother the birthright. Later on, naging po siyang biktima ng trickery. Dinisip siya po by marrying Leah instead of Rachel. Jacob for 14 years, he could marry his beloved woman. And then later on, mapapansin po na Jacob wrestled with God. Genesis 49, 28 to 33. So, ano pong tinuturo po dito? Papapansin po natin na merong pong siyam na blessing for God's children. Justice for the exploited, he will give food to the hungry, frees prisoner, opens the eyes of the blind, raises up those who are oppressed, loves the righteous, protects resident aliens, helps the fatherless and the widows, frustrates the ways of the wicked. Ito po ang patuloy na pagbibigay sa atin ng Diyos ng mga pagpapala. Pang-apat po, verse 10, the way we live day by day. Walang hanggang hari ang Diyos na si Yahweh. Ang Diyos mo siyon ay mananatili. Purihin si Yahweh. So, unlike leaders, they rule by popular opinion and limited strength. Subalit ang Diyos, God is majestic and strength as well. Ang kanyang authority and divine power nasa Panginoon. Kaya nga po, God is reigning in heaven and waiting for us. Kung tayo po'y nakakilala sa Panginoong Jesucristo, tayo po'y someday we will be in heaven with the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat kayo ay tapat sa bawat isa po sa amin. Panginoon, hindi po kayo nagdi-disappoint sa amin. Panginoon, kayo po ay faithful forever. Panginoon, kayo po ay reigning forever. In Jesus' name, amen.